Pata holub, rovnice řešená s radou. Část 22. O jednom z těchto výtečníků podává později v prosinci roku 1938 zprávu československý styčný důstojník z Domažlic, kapitán v záloze Herman, bývalý příslušník pěšího pluku 30. při mobilizaci nenarukoval. Neuposlechl mobilizační vyhlášky, uposlechl výzvy Henleina a uprchl za hranice. Styčný důstojník rovněž sdělil, že jak úředníci politické správy německé národnosti, tak i všichni jiní úředníci dostali pokyny, jak sabotovat braná opatření státu. Zejména prý mužstvo německé národnosti u dělostřelectva dostalo pokyny, jak sabotovat, například tak vedení SDP nařídilo, dojde-li k boji, aby mužstvo po velik palbě vykonávalo nesprávně, měnilo prvky zamíření a falešně časovalo. Se zradou nacistů se muselo předem počítat, ale stejně neblahou úlohu v těchto okamžicích sehráli i ti československí důstojníci, kterým obrana republiky proti fašismu příliš k srdci nepřirostla. Uvádí se. Celkem jsem se přesvědčil, že vojíni často více a lépe chápali své povinnosti, nežli někteří důstojníci. Mezi důstojníky je málo ideálu, vlasteneckého citu a citu odpovědnosti ze zprávy velitele 7. dragonského pluku, plukovníka Vladimíra Hobzy. Je velmi zapotřebí pozvednout uvolněnou kázeň v armádě, okamžitě odstranit přecitlivělou hyperdemokracii, v armádě zavést drill, zakázat důstojnickému a rotmistrovskému sboru politikaření, zhlášení velitele náhradního praporu 2. dragonského pluku podplukovníka jezdectva Františka Hladkého. Jistý četař sotva narukoval, vešel v civilu do kanceláře velitele praporu. Jsem četař, velkoobchodník, prosil bych volno. Na odpověď, že to není možné, že i důstojníci musí být přes noc v budově a nemají ani kde spát, odpověděl klasicky. Ale pane majore, já jsem přece výjimečný případ. Zhlášení majora Hanzala. Neporazitelný Wehrmacht? Ještě jsme se nezmínili o dalším důležitém faktoru. O nacistickém Německu a jeho vojenské síle. Nacistický Wehrmacht, Luftwaffe a další vojenské a polovojenské sbory Třetí říše představovaly bezesporu nejagresivnější ozbrojenou moc v Evropě, která se od uchopení moci nacisty v Německu stala pro Československo potenciálním nebezpečím. Když nacistické Německo v roce 1935 porušilo veškeré smlouvy a dohody omezující jeho zbrojení a obnovilo všeobecnou branou povinnost, dosahovalo rok od roku prudkého přírůstku organizovaných a vycvičených jednotek i výzbroje. Ve dnech československé zářijové mobilizace mohlo nacistické Německo postavit proti republice 36 pěších, 6 tankových divizí, 3 horské, 4 lehké a 4 motorizované divize, 1 jezdeckou a 1 tankovou brigádu. Tento mírový počet divizí by podle nacistického mobilizačního plánu vzrostl na 71 divizí s celkovým počtem 3 343 000 osob. Kalkulovalo se, že nacistická armáda má asi 3200 tanků, ale jen 1/8 strojů z tohoto počtu svými kvalitami předstihla československé tanky LT-34 a LT-35, které měly kanónovou výzbroj, kdežto německé lehké tanky PZ-1 měly jen 2 kulomety a typ PZ-2 velkorážný kulomet. Wehrmacht prý měl asi 15 585 kanónů a houfnic, ale jen minimum zbraní takových ráží, schopných svými střelami ničit československá opevnění. Dále měl 11 200 protitankových a 5500 protiletadlových kanónů a především silnější letectvo, než bylo československé. Řada německých zbraní měla podstatně horší bojové vlastnosti než podobná výzbroj Československa. A němečtí vojáci? Hitler je před světem předváděl jako ukázněnou masu pochodující Berlínem nebo jinými německými městy, Paradenschlittem. Skutečnost byla podstatně horší. Zálohy, většinou staré ročníky, které prošly první světovou válkou, byly nepřecvičené, unavené. Zprávy z Berlína uváděly, že záložníci starší 25 až 30 let jsou všeobecně proti režimu. Jen mladé mužstvo, které prošlo po roce 1935 nacistickými kasárny, SA-mani a SSáci, patří k nacistickým fanatikům. Zajímavé svědectví o Hitlerově rozčarování z vlastní armády projíždějící 27. září 1938 Berlínem podává zpráva dopisovatele britského Daily Mail Broadbeta. Ráno po druhé rozmluvě se Sirem Horácem Wilsonem byl Hitler rozhodnut vpadnout do Československa a riskovat všeobecnou válku. Odpoledne pochodovali oddíly určené pro frontu po Wilhelmstraße. Šli řízně a naprosto disciplinovaně. Ale v jejich tvářích se nezračilo žádné nadšení. Ale důležité bylo chování diváků. Mlčeli jako hrob, místo aby provolávali zuřivě slávu. Vypravuje se, že v této chvíli se odebral Göring k říšskému kancléři a prohlásil, že berlínský lid není nadšen pro válku. O válce proti Československu bylo však již řadu měsíců rozhodnuto. Podle Hosbachova protokolu, sepsaného z porady vedoucích činitelů nacistických ozbrojených sil a politických představitelů Třetí říše, 15. listopadu 1937, Hitler řekl, se vší pravděpodobností Anglie a snad i Francie se již mlčky Československa zřekli a zvykli si na myšlenku, že tato otázka bude jednou řešena pouze Německem. V dalším projevu dal srozuměnou, že na toto řešení nechce dlouho čekat. Nacistický generální štáb začal intenzivně plánovat operaci proti Československu nazvanou Fall Green. Uvažovalo se o optimální variantě a nejpříhodnějším okamžiku zahájení bojů. V zimě 1938 dokonce generální štáb hrubé kalkulace a dokončil a na jaře byl plán připraven. Poslední opatření schválil Hitler na poradě, která se sešla těsně před jeho projevem v Norimberku v září 1937. Plán zelený, což je v překladu Fall Green, předpokládal, že nacistická armáda zaútočí proti Československu z několika směrů. Úderné uskupení mělo mít 5 armád v celkové síle 39 divizí. Ostatní slabé síly Německa měly zůstat jako kryt na hranicích proti Francii. Hlavní úder připadal 2. a 14. armádě, jejich čela mířila ze severu na Olomouc a z jihu na Brno. 12. armáda měla přes České Budějovice útočit do brněnského prostoru, 10. armáda směřovala proti Plzni a 8. armáda měla útočit na ústeckém směru, přičemž jejich divize směřovaly ku Praze. Hitler se do poslední chvíle bál příznaků Verdénu. Jeho nebezpečí viděl v tom, že 2. armáda vykrvácí před liniemi lehkého a těžkého opevnění na severní Moravě, aniž by dosáhla úspěch. V tomto případě prosazoval, aby hlavní těžiště úderu přešlo na 10. a 12. armádu, které by pronikly do středu Čech a obklíčily zde nejsilnější československé uskupení. Tento zámysl představoval pro Československo smrtelné nebezpečí. Jen hodiny dělili svět od jeho realizace. Major Schmund předal 27. září ve 13.20 hodin generálu Keitlovi osobní Hitlerův rozkaz. Ve 13 hodin 27. září vůdce a vrchní velitel branné moci nařídil přemístění úderných jednotek z jejich výcvikových oblastí do východišť k útoku. Úderné jednotky, asi 21 zesílených pluků, neboli 7 divizí, musí být tak připraveny, aby mohly začít s akcí Grün dne 30. září. Rozhodnutí má být učiněno den předtím ve 12 hodin. Současně předalo nacistické velení do Donndorfu nové pokyny sudetoněmeckému Freikorpsu. 27. září náčelník jeho štábu Progner vydal všem skupinám rozkaz číslo 27. Provedení četných akcí velmi důležité. Na celé frontě vyvolat zmatky. Pokračovat v této činnosti až do odvolání. Československá zpravodajská služba měla v těchto zářijových dnech velmi složitou a nebezpečnou práci. Ale jak je patrné, nestratila všechna spojení se svými spolupracovníky na vysokých místech nacistické správy a armády. Armáda byla v těchto okamžicích již uvedena do úplné bojové pohotovosti. Velitelství 48. pěšího pluku v Náchodě dostalo od velitele 13. divize zprávu, že pravděpodobně dnes, tedy 28. září, ve 14 hodin vypukne nepřátelství Československé republiky s Německem. Tolik ze zprávy prezidia Zemského úřadu Praha z 28. září 1938 19 hodin pražskému ministerstvu vnitra. Mohli jsme se bránit? Tak to byla fakta o počtech nacistických ozbrojených sil. Německá mírová armáda nepatrně převyšovala silami a prostředky československé zmobilizované branné síly. Ale Československo zde nestálo samotné. Nedostatek jeho sil mohla bohatě vyrovnat sovětská vojenská pomoc. Československu chyběly zejména letadla a tanky. 700 sovětských bojových letounů prvního sledu a početné tankové jednotky by podstatně změnily poměr sil. Československo nemělo dokončená pohraniční opevnění, ale nacistům chybělo dělostřelectvo k jejich dobývání. Německo nedokázalo narušit československou mobilizaci zaujetí operačních sestav. Jeho propagační tažení neměla v zápolí republiky úspěch. Naopak, lid byl ochoten bojovat a bránit se do poslední kapky krve. Je zcela možné, že v případě důsledného odhodlaného postoje československé vlády by se nacisté neodvážili vyvolat válku. Proti 75-milionovému nacistickému Německu stálo 15-milionové Československo, přičemž část jeho národnostních menšin byla krajně nespolehlivá. Ale toto počtem obyvatel slabší Československo rozhodně nestálo bezbrané, opuštěné ani osamocené. Jeho vláda měla proto povinnost bojovat, morální, etickou povinnost bránit vlast a ne pouze své vlastní třídní zájmy, které ji nakonec veleli kapitulovat. Prostí vojáci a příslušníci stráže obrany státu, kteří by se v prvním sledu s nacistickými útočníky střetli, bojovat chtěli do posledního dechu. V 17 hodin 30 minut 29. září 1938 policejní ředitelství v Praze hlásilo ministerstvu vnitra, že byl zachycen leták následujícího znění. Psalo se tam: mobilizace je provedena, armáda nastoupila a chrání hranice republiky. Její duch je skvělý a celistvost republiky, neporušitelnost jejich hranic, je každému vojákovi samozřejmou věcí, ze které se nesleví. Stejná odhodlanost musí být uvnitř. Armáda potřebuje, aby občané v týlu rovněž neslevili. Nad tím musíme bdít. Pracujte všude proti ustrašencům. Nesmíme se dát unavit doma a udiplomatizovat mezinárodním vyjednáváním, které se snad ještě protáhne. Také pro nás platí. O hranicích se nediskutuje, o hranice se bojuje. Nenajde se vláda, nenajde se parlament, který by mohl kapitulaci splnit. Kdyby bylo třeba, promluvil by lid, jako promluvil 22. září. Nemobilizovali a neobsadili jsme hranice, které jediné dají se hájit, abychom je snad bez rány vydali a spokojili se pochybnými zárukami. Tolik leták. Mezi slovy tohoto letáku a přáním lidu Československa nebylo rozdílu. Chtěli mír, nepřáli si válku, ale mají-li zemřít, je-li jim toto vnucováním vnucováno nepřítelem, pak zemřou čestně. Západně a východně od Brandova. Seděli jsme před mnoha léty ve stínu několika zaprášených stromů a možích muk na rozcestí u Nové Vsi v horách a čekali na auto. Po několika dnech vrcholila berlínská krize, tedy v srpnu v 61. Přisedli k nám na kus řeči pošťáci, kabeláři. Mluvilo se o všem možném. Od Jiřetína se žádné auto neobjevovalo, jen od Mníšku, od Čáry. Tenkrát ještě skutečně horké, přefrnkl gazík pohraničníků. Poplachovka tenkrát skřížila nejednomu narušiteli plány a zdálo se, že právě tento úsek hranice agenty ze západního Berlína velmi a velmi mnoho zajímal. Jak pak to tady asi vypadalo v 38. Zauvažoval jsem nad slovy německé modlitby na kříži. Jeden z pošťáků se na mne upřeně podíval. A vás to zajímá? Zeptal se trochu překvapeně. Zajímá. Já tady tenkrát sloužil, u SOS. Zamyšleně ukrajoval z velikánského krajice chleba. Nejhorší to bylo tamhle dole, řekl mezi sousty a mávl rukou za šipkou oprýskaného žlutého silničního ukazatele se z poloviny odroleným nápisem Brandov. Mě tam tenkrát zabili kamaráda, víte? Znělo to z jeho úst skoro rozpačitě. Jakoby uvažoval, zda jsem hoden vyslechnout jeho největší životní příběh. Než se však stačil pořádně rozpovídat, vysupila na kopeček v oblaku čoudu naše 111. Nasedat, spustili ostatní. Spěšně jsem se se svým novým známým rozloučil. Stačil mi ještě říct své jméno, adresu. Ale já tenkrát u sebe neměl ani kousek papíru. Jen montérky a brigádnickou lopatu. A dávno jsem již zapomněl, jak se jmenoval tento obránce Brandova z 38. roku. Za několik dní jsem poznal Brandov na vlastní oči. Z okraje lesa jsem spatřil vesnici jako na dlani. Chalupy, orámované loukami a zahradami, sem tam zarůstající čtverec zbořeniště. Brandov mlčel. Komíny venkovských baráčků vydechovaly voňavý kouř. Chránil své letité tajemství. A já měl tenkrát příliš málo času, než abych mohl hledat ty, kteří ještě mohli vzpomínat. Vyhlaste pohotovost. Úředník ministerstva vnitra, který v noci z 12. na 13. září 1938 pečlivě zakresloval na mapu republiky kolečka kolem povstaleckých hnízd henleinovců, nemusel zatím na teplicko-šanovskou speciálku, na úzký proužek krušnohorského pohraničí, odděleného od vnitrozemí mohutnými zelenými kaňkami lesů, ani sáhnout. Z vesnic a městeček od saské hranice, vlastně z jejich odříznutých oddělení finanční stráže a četnických stanic, zprávy o povstání zatím nedošly. Klid tamních nacistů byl nepochopitelný. Především hrstce mužů, kteří měli odpovídat za bezpečnost a nedotknutelnost hranic. Vždyť v Mníšku, Nové Vsi v horách, hoře svaté Kateřiny i Brandově, Kalichu a hoře svatého Šebestiána byli z minulých týdnů již na ledaco zvyklí, a především Brandovi. Archivní dokumenty ze září 1938 jsou na zprávy o brandovských událostech značně skoupé. Dvě informace z prvních zářijových dnů jsou však velmi zajímavé. V první z nich prezidium zemského úřadu v Praze hlásí ministerstvu vnitra soustředění jednotek nacistické armády v blízkosti hranic právě u Brandova. Zpráva uvádí, že v Gornau a dalších saských pohraničních městech se soustředuje asi 1000 německých vojáků, včetně motorizovaného dělostřelectva, průzkumních jednotek a jezdectva. 2. září odjelo z Königsbergu nadrážděný vojsko neznámého druhu, včetně těžkého dělostřelectva, uvádí dále zemský úřad. V Sasku lze pozorovat velké přesuny vojsk. Nálada je taková, jako by mělo dojít k přepadení ČSR. Zdálo se, že jde o velký omyl nebo souhru náhod, protože první zářijové dny ještě nepřinášely další podrobné zprávy. Hlášení, zaslané po několika dnech, 9. září, bylo již pro vnitřní situaci severozápadního pohraničí příznačnější. Byl vyslechnut telefonický rozhovor mezi krajským vedením SDP Teplice Šanov a okresním vedením Brandov, sděloval opět Pražský zemský úřad ministerstvu vnitra, v němž byla nařízena permanentní pohotovost ve dne i v noci v místnostech okresního sekretariátu SDP. Ne, Brandov v následujících dnech rozhodně nezůstal vývoji situaci v pohraničí po Hitlerově norimberském projevu nic tlužen. Průvod henleinovců s pochodněmi, hesla a hákové kříže na domech, plotech i silnicích, i přeběhlíci mizející v noci přes hranice, to vše jej řadilo do jedné řady s celým pohraničím, ale dosud se nebojovalo. Divoké přestřelky rozpoutané henleinovci, jako v mnoha jiných hraničních úsecích, se Brandovu prozatím vyhýbali. Prozatím. Samozřejmě, že tato střízlivost brandovských nacistů měla svou příčinu. Mostecký prapor stráže obrany státu vyhlásil svým 58 družstvům, rozhozeným na mnoha kilometrové hranici, bezprostředně po vypuknutí povstání pohotovost. Dvě z družstev se zakopala na bojových stanovištích v blízkosti Brandova. A právě tyto necelé 30 příslušníků SOS, jejich pušky a žebrované hlavně lehkých kulometů, zaháněly myšlenky nacistů na reprízu povstání v tomto cípu pohraničí. Pachatel neznámý. První varovná zpráva došla ze západního úseku, z nedaleké hory svatého Šebestiána. Když před několika týdny přicházeli do pohraničí pro tamní stanice posily, vyměnil své působiště v Šetaty i štábní strážmistr Jan Heřmán. Služba v hoře svatého Šebestiána byla po vzplanutí nepokojů dvojnásob těžká a namáhavá. 43-letý četník, který prošel za první světové války ruskou i italskou frontou, odpoledne 14. září zamyšleně nabíjel svou karabinu. Čekalo ho pochůzky městem společně s dalším příslušníkem SOS, vojínem Antonínem Laburdou. Tak jdeme, nařídil o 5. Heřmánek. V uličkách jsem tam zkontrolovali několik Němců, kteří se snažili příliš na sebe neupozorňovat. Kde pak zůstaly dnes bílé ponožky, odznaky s hákovým křížem a nafoukané chování zdejších henleinovců? Opatření posledních hodin jim srazila hřebínek. Především stané právo a zásahy vojenských asistenčních oddílů, které projeli i ulicemi pohraničního městečka. Setmělo se. Kroky strážných dutě zněly podláždění. 10, 11, 12 úderů na věži místního kostela. Pomalu krátilo její službu. Ještě hodinu, Laburda, a jsme konečně na kavalci. Já bych už spal, zazýval četník. Pan Šťábní, půjdeme na náměstí, alespoň nám to rychleji uběhne. Tak pojď. Znovu se za nimi zavřela stěna ticha a tmy, kterou probleskovaly jen jiskry vykřesávané cvočky záložníkových komisních bod. Když jsem tady stavěl telefonní vedení, nikdy mi nepřipadalo, že je tady v noci takové pusto. Vidíš, a jak ti teď jsou ty tvoje dobré, ty dráty dobré, dráteníku pošťácká, žertoval štávní. Laburda měl pravdu. Na náměstí bylo přece jen živěji. Z expozitury státního policejního úřadu zářilo světlo, v otevřených dveřích postával strážný a hotovost příslušníků stráže obrany státu raději seděla na schodech, než by klimbala v dusné kanceláři. Tito, Janoušek i Chládek měli mezi kolíny opřené pušky a klávos. Ještě před několika hodinami byli obyčejnými civilisty. Pak dostali povolávací rozkazy. Věděli, že jsou určeni pro stráž obrany stát. Na stanici jim z beden vybalili několik kartonů nábojů. Dostali uniformy a vazelinou hustě promazané pušky, tak, jak byly měsíce ve skladu jejich družstva. A potom už jen svatý Šebestián. 8 hodin hlídky, 8 pohotovosti, 8 hodin odpočinku. Heřmánka a Laburdu příslušníci SOS uvítali jako staré známě. Chvíli hovořili a čekali, až hodiny na věži odbijou jednu z půlnocí. Já se pěkně natáhnu a za chvíli, štávní nedopověděl. Po silnici přes náměstí ujížděl na kole muž v tvavém oděbu. Horlivě šlapal a kolo jakoby se chtělo na hrbolatém dláždění rozpad. Musíme se po něm podívat, Laborda. Heřmánek přitáhl řemen karabiny a vyskočil. Vojín jen jej následoval. Přidal se k ním ještě kancelářský pomocník z policejní expozitory Otto Pašek. Uměl totiž nejlépe německy. A za rohem zaznělo v okamžiku těsně před cyklistou jeho strohé halt! Neznámý zastavil. Pomalu se sedl z kola a teprve nyní viděli všeru jeho statnou postavu. V hubeném obličeji se výrazně rýsovaly vysedlé lícní kosti. Měl tmavý kabát, ale nejvíce upoutávala pozornost lítky jeho tmavá ordnerská čepice s leským štítkem, kterou měl naraženou do čela. Odkud jste? Jak se jmenujete a kam jedete? Spustil Heřmánek. Pašek stál před ordnerovým kolem. Vlevo od něj byl Heřmánek a Laburda zvědavě přihlížel. Aus Neudorf, zamumlal muž, jako by se rozmýšlel, zda má pokračovat. Ale v tom se v jeho ruce objevila automatická pistole. Než hlídka strhla pušky, třeskly ulicí první výstřely. Dva platili Heřmánkovi, dva Laburdovi, poslední Paškovi. Když se Četníkova postava bezvládně svezla pozdě a pažba jeho karabiny zde vyryla čerstvou jizvu na omítce, zadrnčelo ve zběsilém spěchu uprchlíkovo kolo k Reisheimu k hranici. Vojín Václav Titl s Františkem Janouškem a Josefem Chládkem doběhli několika skoky na roh a spatřili jen, jak muž v tmavém plášti mizí uličkou. První zasadil pušku do ramene Titl. Výstřel třeskl ulicí. Druhou ránu vypálil Janoušek, ale ani on ve tmě zřejmě nezasáhl. Vrah zmizel. Ano, vrah. Štábní strážmistr Heřmánek měl dvakrát prostřelenou levou stranu prsou. Byl okamžitě mrtev. Střela mu pronikla srdcem a pramének krve unikal z mrtvých úst. Laburda se svíjel na dláždění. Měl prostřelené břicho a tiše naříkal. Jen Pašek vyvázl s hladkým průstřelem nohy. Policisté ráno vyslechli několik podezřelých osob. Nacisté však do jednoho prokázali alibi. Snad skutečné, snad vylhal. 17. vynášeli kamarádi, příslušníci SOS, ze hřbitova v hoře svatého Šebestiána rakev. Z pušek čety vojáků 46. pěšího pluku zazněla smuteční salva. Jakoby slibovala. My tě pomstíme, kamarád. Ta příští už půjde do vás, vrazi. Chomutovskému soudu však došla jen žaloba na neznámého pachatele. Pravý viník zůstal nevypátrán. Boj o zelený důl. Kdo bránil výběžek hranice v prostoru Brandova a Zeleného dolu? Dlouho se zdálo, že tato otázka zůstane nezodpovězena. A nakonec pomohla náhoda. Jeden z kartónů spisů staré registratury ministerstva vnitra z 38. roku obsahoval složku dokumentů o příslušnících četnictva a policie navržených v roce 1938 pojišťovně Slávia za zásluhy k udělení bezplatné životní pojistky. A mezi nimi je uváděn i Josef Městecký. Štábní strážmistr Josef Městecký za velmi dobrou zpravodajskou službu obdržel v lednu 1938 pochmalné vysvědčení. Hájil stanici Brandov se šesti četníky až do 25. září 1938, kdy po 3,5 denním boji s Ornery musel při stálých bojích ustoupit. Josef Městecký se i po létech na události v Brandomě velmi dobře pamatoval. Konečně tedy svědek, který může poodhalit roušku tajemství obestírajícího události, k nímž v Brandově v posledních zářijových dnech 38. roku došlo. Josef Městecký znal po mnohaleté službě Brandov i jeho široké okolí dokonale. Sledoval celou řadu tamních nacistických předáků a od důvěrníků se dověděl leccos zajímavého i z druhé strany hranic. Není proto divu, že při květnové ostraze hranic, ale i v září, byl určen velitelem zesílené čety Stráže obrany státu. První přestřelky v okolí se postavení jejich čety vyhnuly. To když ráno 23. září zabouřila palba skupiny Freikorpsů poblíž Henningovy továrny v nedaleké Nové Vsi v horách, kterou povstalci obsadili, a v Míníšku, kde Freikorps přepadl jednotku SOS. Tři další dny henleinovci brandovské obránce jen oťukávali. Několikrát vzpláli přes střelky, ale ani jednou Freikorps na naše území přímo nezaútočil. 25. září objížděla hlídka příslušníků SOS na motocyklu hranice, když nedaleko objektu české zbrojovky v Zeleném dole došlo k neočekávanému střetnutí. Přepadla jí čtyřnásobná přesila, 8 henleinovců. Jejich první střely smrtelně zranili Václava Staňka do páteře. Druhý člen hlídky, štábní strážmistr Josef Říha, se měl vzdát. Povstalci jej obklíčili, vzájemně číhající na první chybu. Říha se však nakonec zachránil rychlo palbou ze své pistole. Dva zranění povstalci se skáceli a ostatní je rychle odvlekli za hranice. Teprve po vysílení munice ustoupil Říha do Brandova, odkud po získání posil dobyl zpět ztracené území a zraněného Staňka nechal převést do nemocnice, kde tento však zemřel. Z návrhu na vyznamenání příslušníka SOS Josefa Říhy. Václav Staněk. Není sporu o tom, že právě on byl kamarádem kabeláře, který mi první vyprávěl o brandovském boji. Ve 32. roce pod důstojník 2. roty 4. hraničářského praporu původně tesařský tovariš z Velkého Smolince u Blatné, 26-letý policejní strážník. Incidenty stále častěji zneklidňovaly široké okolí. Velitel družstva praporu SOS Most spolu se dvěma záložníky SOS odzbrojil 15 henleinovců v čele s předákem SDP Josefem Klingerem, kteří se chystali přepadnout nádraží v Dřímově. Ženisté od 2. roty 22. ženijního praporu z Mostu, které přepadli povstalci u Nové Vsi při stavbě překážek, odpověděli Freikorpsu prudkým protiútokem. Nadporučík Jiří Jazaj, jeho zástupce četař, aspirant, inženýr Oto Švestka, svobodníci Sombás, Pavlečka, Bělecký a několik dalších ženistů se zastavilo až v těsné blízkosti hranice a přestali střílet do henleinovců teprve tehdy, když jejich střely přelétaly čáru. K největší srážce však mělo teprve dojít. to když se 27. září sousedené jednotky sudetoněmeckého Freikorpsu odhodlali k útoku na Brandov. 27. září byla v 11.45 přepadena hlídka SOS u Brandova severozápadně mostu a zatlačena jižně Brandova. Co se vlastně v Brandově a Zeleném dole před poledním 27. září 1938 dělo? Nejzasvěceněji o tom může vyprávět právě velitel čety SOS Josef Městecký. Dobře vyzbrojené oddíly Freikorpsu překročili po celé šíři státní hranici u Zeleného dolu a v Rojnicích postupovali na městečko. Před Brandovem na obou stranách výběžku byla předsunuta dvě družstva SOS, která musela vzhledem k velké přesile ustoupit při přestřelce až na okraj Brandova. Nesem motocykl, který jsem používal k neustále kontrole státní hranice a hlídek SOS. V době, kdy překročili oddíly Freikorpsu státní hranice, jsem byl na motocyklu ještě s jedním příslušníkem v továrně, stojící těsně na státní hranici, a tam na nás bylo několikrát vystřeleno. Proto jsme se vrátili k předsunutým družstvům, které jsme však zastihli až na jižním okraji obce. Henleinovci v prvních minutách boje soustředili palbu hlavně na zbrojov, v Zeleném dole samozřejmě. Bránila ji hrstka vojenských posil SOS a vojenská stráž 28. pěšího pluku. Nacisté podporovali útok povstalců dokonce palbou z improvizovaného obrněného vlaku, který přijel od Olbernhau, zastavil těsně u hranice a střílel z kulometu na Řídkou Rojnici. Po marném odporu musela i tato skupinka ustoupit k Brandovu. Byla to zlá cesta. Zraněný, narychlo obvázaný četař aspirant Eduard Bachrach jen s obtížemi řídil ústup. Poslední srážka byla u vlastní budovy továrny. Vojáci hodili mezi útočící povstalce poslední granáty. Řev, který výbuchům odpovídal, svědčil, že střepiny zranili nejednoho z henleinovců. Ale ani vojáci neustoupili bez ztrát. Desátník Josef Formánek při obraně zbrojovky utrpěl průstřel prsou. Zraněn byl rovněž vojín Albín Nehřivý a vojín Michal Vimy od druhé roty prvního praporu 28. pěšího pluku. Tento byl pravděpodobně zajat a ubit.
Pod tou skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že lásku jak tráv lehce slíbí, já ho znám, srdce má děravý, ale já ho chci mít, mně se líbí, bez něj žít už mě dá. Kdy mu prý už to svítí.
srdce dám. Na to já odpovím, že čas maří srdce blíž červený.
Někdo hančí, pára mančí, už nevím čí. To všechno byly holky z naší školky senzační. Je, 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 těba ty fajn holky jsou. A kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý. Další dívčí show. Ve škole Daniela, Michaela, Soma, Netou. A taky Adriana, Mariana se Žanetou. A hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše bílý školní dní. Inspirace k maturám. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou. A kde mají zazděný naše lásky vysněný. Au, 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 stichli jsme au, šau, opa. Už jsme dál nekoná, žádná dívčí školní show. Černovlásky, šár i sen. V rytmu diska, zdárky z blízka i v náručí. Přesto jsou stále holky z naší školky nejhezčí. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou. A ty mají cůvky svý. Ty naše lásky tříletý. Pá, 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 říkáme dál před školkou.
Často mění tvar, z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Ze západním světem vznikla brána a z kolem stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven. Za svou krajinu, za svou krajinu, zem a rodinu, zem a rodinu.
Prosím, svatý,
ať identitu nestratím. Bůh mě ochraňuj,
Bůh mě ochraňuj.
Ten příliv zločinu,
příliv zločinu.
Za svou svatý zemi české nikdo nesplatí.
Na budou budovách vlajky vejú a tu moju čerti berú. Národ hlas pomaly stráca, slepý muž velí nový vládca, prázdne duše bez úsmevu, vyrobené s láskou v EU. Vymenili, čo nám bolo vlastné, za životy bezduché a lacné. A tak teraz všetci spolu, na kolenách zas a znovu, tancujeme ako druhý píska, a strach pomaly naše hrdlá stíska. Ako dom, čo nemá vlastnú strechu, ako bežec v cieli bez úsmechu. Pochopíme, že sme celkom sami, celý čas utekali do nesprávnej strany. Za svoju krajinu,
za svoju krajinu,
zem a rodinu,
zem a rodinu
svetých. Nech identitu nestratím, Boh nás ochraňuj,
nás ochraňuj,
ten príliv zločinu,
príliv
zločinu. Našej zemi nikto nesplatí.
Co k zemi padá, umírá, jako by neznal bolestí. Hnízdo, co nesl, tiše vychládá, jen z listu závěť lesům v úkol šelestí.